7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Șefa misiunii OSCE la Chișinău și prioritățile în Moldova, neschimbate de 20 de ani.
Cui e frică de Alianța Nord-Atlantică și scutul defensiv antirachetă din Europa va apăra și neutra Moldova.
Nu văd direct cum ar putea beneficia Republica Moldova de acest scut antirachete.
Șomajul printre tineri va continua să crească la nivel global, avertizează experții.
Și
relația politică dintre Uniunea Europeană și Ucraina nu se va îmbunătăți înainte ca Kievul să demonstreze efectiv că respectă domnia legii și respectă cu strictețe valorile fundamentale.
Avertizează comisarul Uniunii pentru extindere în fața Parlamentului de la Strasburg.
Începem cu buletinul de știri. Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazăr, este de părere că Moldova va trebui să apeleze tot mai puțin la finanțare externă. Potrivit InfoPrimNeo, Lazăr a spus reporterilor la Chișinău că recenta evaluare a economiei moldovene de către FMI arată că țara are potențial propriu de dezvoltare și va putea să conteze tot mai puțin pe ajutorul și creditul internațional. Vorbind despre echilibrul bugetar, Lazăr a spus că dacă vor fi măriri de impozite, ele se vor face treptat și după consultări publice. Ministrul Educației Mihail Șleahtițchi a spus azi că este nedumerit de reacția dezaprobatoare a premierului Vlad Filat față de restabilirea istoriei românilor în programele școlare de la 1 septembrie. Într-o declarație la postul ProTV, Șleahtițchi a mai spus că cei care cer demisia acționează dintr-o pornire politică instinctuală.
Sunt gata să discut cu ei, să vedem cu argumentele de derivare, dar știți cum e în politică. De foarte multe ori nu argumentul stăpânește situația sau domină caracterul discuției, ci pornirea politică instinctuală.
Speakerul democrat Marian Lupu își exprimase nemulțumirea săptămâna trecută față de ordinul ministerial de primăvara aceasta. Singurii care au spus că îl sprijină în interiorul alianței majoritare sunt liberalii. Premierul rus Dmitri Medvedev a intrat astăzi în rândurile Partidului de Guvernare Rusia Unită, devenind primul șef de guvern cu afiliere partinică din istoria recentă a Rusiei. La primirea carnetului de partid, Medvedev a spus că pentru a putea conduce cu succes procesele din țară, are nevoie să se afle în interiorul forței politice de guvernare. El va prelua și frâile Partidului de Guvernare de la președintele Vladimir Putin, care a condus Rusia Unită timp de 4 ani, fără a fi membru de partid. Șeful Agenției Nucleare a Națiunilor Unite a spus că Iranul a acceptat în principiu lansarea unei investigații internaționale privind programul său nuclear. Yukiya Amano a declarat astăzi reporterilor la Viena că agenția pe care o conduce ar urma să încheie în curând cu Teheranul, pe care l-a vizitat în ultimele 2 zile, un acord scris privind investigația. Mâine la Bagdad ar urma să aibă loc întâlnirea unei delegații iraniene cu reprezentanții a 6 puteri internaționale. Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, OECD, spune într-o nouă analiză că refacerea economiei globale este pusă în pericol de criza din zona euro. Economistul șef al organizației, Pier Carlo Padoan, a mai spus astăzi la Paris că liderii zonei euro trebuie să promoveze creșterea economică chiar dacă reduc cheltuielile. Raportul OECD, difuzat cu o zi înainte de summitul liderilor Uniunii Europene, anticipează că economia zonei euro se va reduce cu 0,1% anul acesta și își va reveni anul viitor cu 0,9%.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
9-a șefa misiunii de la Chișinău, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ambasadoarea americană Jennifer Bruce, a prezentat în fața presei prioritățile pentru perioada următoare. Ca în atâția ani, Transnistria domină preocupările OSCE în Moldova, relatează Valentina Ursu.
Reîntregirea Republicii Moldova rămâne prioritară pe agenda OSCE, a declarat ambasadoarea Jennifer Braș, șefa misiunii OSCE la Chișinău. Ea însă regretă că acordul dintre Chișinău și Tiraspol privind reluarea circulației marfarelor prin regiunea transnistreană nu este pus în aplicare.
Sunt dezamăgită că de la semnarea documentului doar un singur tren a circulat spre Râdnița. Desigur, nu ne dorim ca înțelegerile noastre să rezulte cu o tranzacție simbolică, iar apoi să vedem că nimic nu se întâmplă. De fapt, există mai multe probleme tehnice. Personal am fost la Tiraspol de 3 ori săptămâna trecută și încercăm să discutăm cu părțile implicate pentru a reuși să reluăm circulația acestor trenuri. Noi suntem convinși că trenurile vor circula din nou. Avem promisiuni din partea părților implicate.
Și pentru că Tiraspolul ar putea refuza semnarea documentului privind principiile și procedurile procesului de negocieri coordonat la reuniunea 5+2 de la Viena, Jennifer Braș a fost rugată să-și spună părerea referitor la statutul pe care l-au participanții la negocierile în formatul 5+2.
Ucraina, Federația Rusă și OSCE au rolul de mediator, Statele Unite și Uniunea Europeană sunt în continuare observatori. Statutul negociatorilor a rămas la fel, nimic nu s-a schimbat și nu mă aștept ca lucrurile să se schimbe în viitor. Am să mă refer la mandatul pe care l-am aici, Republica Moldova. Acesta presupune facilitarea dialogului între părți, consolidarea independenței și suveranității Republicii Moldova, la fel și stabilirea unui statut special pentru regiunea transnistreană. Însă, pentru început, trebuie să creăm o punte de încredere între oameni, astfel încât ei să înțeleagă de ce negocierile sunt atât de importante, cum pot coopera și locui cetățenii împreună. Desigur, nu știu ce va reprezenta acest statut, până și președintele Putin a vorbit despre integritatea și suveranitatea Republicii Moldova și despre statutul special al regiunii transnistrene. Cum va arăta acest statut, cred că părțile implicate în negocieri trebuie să stabilească acest lucru. Depinde de oamenii de aici, cum vor decide să trăiască mai departe. De fapt, acesta este scopul nostru și încercăm să facilităm dialogul în acest sens. Cred că oamenii înțeleg că trebuie să muncească și să trăiască împreună, însă mai sunt multe de făcut în acest sens.
De asemenea, Jennifer Braș a declarat că OSCE va continua discuțiile pentru evacuarea munițiilor militare ruse din regiunea de est a Republicii Moldova, care prezintă un pericol enorm pentru oameni. Ea a salutat evoluțiile în negocierile în formatul 5+2 pentru reglementarea transnistreană și și-a exprimat convingerea că la următoarea rundă de negocieri vor fi semnate noi acorduri între cele două părți, Chișinău și Tiraspol. Amintim că Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa participă în calitate de mediator la procesul de negocieri în formatul 5+2. OSCE însă are o marjă limitată de luarea deciziilor, deoarece acestea sunt adoptate prin consens. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
La Chicago a luat sfârșit summitul Alianței Nord-Atlantice, un summit dominat de problema Afganistanului, dar unde s-a anunțat și că scutul defensiv NATO din Europa va fi complet funcțional în 2022. În declarația finală s-a mai spus că NATO va continua să acorde asistență specializată Afganistanului și după retragerea trupelor combatante internaționale preconizată pentru sfârșitul lui 2014. În ceea ce privește extinderea NATO, secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a spus că speră ca acesta să fie ultimul summit al alianței la care să nu fie primite noi țări în NATO, bineînțeles dacă aceste țări aspirante vor fi pregătite. Țările candidate sunt Bosnia-Herțegovina, Georgia, Macedonia și Muntenegru. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, cu un sumar al deciziilor acestui summit NATO.
Summitul NATO de la Chicago s-a încheiat cu un important anunț, retragerea finală a trupelor occidentale din Afganistan, cu un calendar concret, dar lăsând deschisă chestiunea viitorului Afganistanului după această retragere. Președintele american Barack Obama și-a apărat astfel bilanțul operațiunilor din Afganistan și orarul retragerii.
I don't think that there's ever going to be an optimal point where we say this is all done. This is perfect. This is just the way we wanted it.
Nu cred că vom ajunge vreodată la punctul în care să putem spune e perfect, am făcut totul, exact asta doream, iar acum putem să ne strângem echipamentul și să plecăm acasă. Ce avem aici este un proces, un proces care se poate derula și într-un mod foarte dezorganizat.
There's a process and it's sometimes a messy process.
Barack Obama la încheierea summitului NATO de la Chicago. S-a mai discutat și despre status quo-ul nuclear. Câtă vreme vor exista arme nucleare, NATO va rămâne o alianță nucleară, a fost una din concluziile comune ale alianței. NATO e gata să-și reducă numărul de rachete nucleare în Europa, cu condiția ca și Rusia, al cărei stoc e judecat mult mai important, să facă același lucru. NATO a anunțat apoi în mod oficial instalarea scutului antirachetă în Europa de Est, din care elemente esențiale vor fi plasate în România. E vorba de acel sistem de interceptare a rachetelor care ar putea fi trase asupra Europei de Est din Iran, sistem despre care Rusia spune că e de fapt dirijat împotriva sa. Scutul antirachetă nu e, de altfel, singurul subiect de discordie dintre NATO și Rusia. La fel de iritantă pentru Moscova este și prezența la asemenea reuniuni la vârf a președintelui Georgiei Mihail Saakashvili. NATO a anunțat încă de la summitul din București că Georgia va deveni membru al alianței, în ciuda faptului că două entități administrative ale teritoriului său, Abhazia și Oseția de Nord, s-au declarat independente și sunt protejate militar de Rusia. Saakashvili e considerat de Putin drept un dușman personal și declarații cum e cea pe care a făcut-o el cu ocazia summitului de la Chicago nu pot stârni decât iritare la Moscova. Hillary Clinton a anunțat că viitorul summit NATO va fi dedicat extinderii alianței și nu numai ea a spus-o, dar există un consens în legătură cu asta. Următorul summit va avea probabil loc în 2014 și cred că Georgia are mari șanse, ceea ce mă face foarte încrezător. Dacă continuăm progresele, și știu că o vom face, vom fi pregătiți pentru următorul summit, când va fi extrem de dificil de justificat de ce Georgia nu e primită în NATO. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili. În sfârșit, în afară de Afganistan și instalarea scutului antirachetă în Europa de Est, unul din principalele puncte pe agenda reuniunii la vârf a fost modernizarea capacității militare a alianței. Obama a amintit că 77% din eforturile militare ale NATO sunt furnizate de Statele Unite. Europenilor li s-a cerut să-și sporească eforturile și, în mod direct, cheltuielile militare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Moldova, țară neutră, cum bine știm, va fi apărată și ea de noul scut defensiv antirachetă al Alianței Nord-Atlantice. Cum va fi privit această evoluție la nivel politic și militar, a căutat să afle Liliana Barbăroșie într-un interviu în exclusivitate cu ministrul moldovean al apărării Vitalie Marinuță în cadrul rubricii noastre săptămânale Cui e frică de NATO, pe care vă vom prezenta imediat în câteva secunde.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Ieftode.
În minutele următoare, despre relația din ce în ce mai tensionată a Uniunii Europene cu Ucraina din cauza cazului Iuliei Timoșenko și despre șomerii tineri ai lumii din ce în ce mai mulți.
La ora 21, în emisiunea noastră Sinteza Zilei, vom vorbi despre noul guvern de la București, așa cum îl vede analistul de la München, Nicolae Constantin Munteanu, și despre cum se gândesc parlamentarii ruși să-i amendeze pe protestatarii antiregim.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cerere pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu am șef în NATO, este greu de ziabă.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Liderii Alianței Nord-Atlantice au spus la summitul de la Chicago că scutul antirachetă menit să apere țările europene și care, așa cum se știe, va cuprinde și primul vecin european al Moldovei, România, a devenit parțial operațional. Am discutat despre acest anunț cu ministrul apărării de la Chișinău, Vitalie Marinuța, pe care l-am întrebat întâi de toate ce beneficii de pe urma acestei vecinătăți va avea dacă va avea Republica Moldova.
Este o decizie politică care consider că este benefică pentru asigurarea securității în spațiul euroatlantic, în special în spațiul european. Dar mai mult consider că este un beneficiu pentru țările NATO. Nu văd direct cum ar putea beneficia Republica Moldova de acest scut antirachete,
dar fiind partener cu NATO, indirect putem să beneficiem, cred că, de schimb de informații, date care ar putea aceste radare să le colecteze, dar totodată cred că dacă va fi voința politică.
De ce spuneți asta, dacă va fi?
Știți, luând în considerație că noi suntem doar parteneri și nu un partener foarte activ în relațiile cu NATO, totodată având și susținerea limitată, cum arată sondajele, ultimele sondaje a populației din Republica Moldova, cred că noi ar trebui să mai depunem eforturi mai mari pentru a beneficia de toate privilegiile care ne le dă acest parteneriat Moldova-NATO. Trebuie să fie un program mai amplu de explicare populației ce înseamnă NATO, care sunt scopurile, care sunt criteriile de dezvoltare, ce face NATO pentru securitatea europeană. Deci populația la noi în Republica Moldova nu cunoaște și trăiește încă cu acea percepție încă învechită.
Domnul ministru, ați spus că nu vedeți cum direct Moldova ar putea beneficia de acest scut, dar indirect, noi vom intra sub umbrela aceasta a scutului sau vom fi oarecum într-o parte?
El este un scut pentru țările NATO. Cred că acoperire el ar putea să aibă și deasupra Republicii Moldova, însă vom beneficia sau nu de acele date pentru țara noastră, iarăși depinde de, eu consider, de implicarea noastră în cooperarea cu NATO. Fiindcă, oricum, partenerii nu contribuie financiar la dezvoltarea acestui scut antirachetă, dar, totodată, dacă suntem parte componentă a sistemului internațional de securitate și cooperăm prin intermediul planului de parteneriat Moldova-NATO, cred că vom putea, în unele cazuri limitate, să beneficiem de date în cadrul acestui sistem. Dar doar, cred că, de date care nu vor fi secrete sau vor fi limitate.
Dar credeți sau și s-a discutat astfel de oportunități?
Nu, la moment noi nu am discutat așa ceva. Scutul antirachetă este pentru țările NATO și ce va fi în viitor rămâne să vedem.
Totuși scutul este criticat de Moscova. Credeți că Moscova va continua să caute aliați în opunerea aceasta față de planurile NATO și scut?
Aceasta este, eu cred că, poziția Federației Rusie, fix așa cum este și poziția fiecărei țări NATO individuală. Fiecare își trasează politica sa externă în funcție de interesele sale pe exterior, pentru Rusia, pentru Statele Unite, alte țări NATO, geopolitice. De aceea eu consider că este un drept al Federației Rusie, dar până la urmă rămâne ca acea soluție la care îndeamnă NATO de a discuta și de a o găsi ca să fie benefică și pentru Rusia și pentru NATO și a avea un spațiu de securitate europeană, cred eu, deschis, comun, ar trebui să fie găsite. Totodată, cred că este menționat din start că nu este un scut antirachet îndreptat împotriva Rusiei, dar după cum s-a menționat și în declarația summit-ului, este un scut antirachetă de a proteja țările europene de alte pericole care sunt în domeniul dat.
Statele Unite au spus că doresc ca la următorul summit al Alianței Nord-Atlantice NATO să primească noi membri, să au în vedere cele țările care sunt mai aproape de această aderare, evident. Totuși, Moldova, credeți că ar trebui să profite de acest anunț al Statelor Unite și, nu știu, să acționeze în vreun fel sau nu ne vizează?
Ușile NATO rămân deschise pentru partenerii care doresc să adere la această organizație și care, fără doar și poate, întrunesc toate condițiile necesare. Pentru Republica Moldova, cred că în următorii 2-3 ani este imposibilă aderarea la NATO din câteva puncte de vedere. În primul rând, legislativ, Constituția Republicii Moldova nu permite ca noi să fim parte componente a unor blocuri militare, fiindcă noi avem statutul de țară neutră. În rândul doi, eu consider pentru a adera la o așa fel de organizație trebuie să fie susținerea populației. Dar susținerea populației la moment este, după sondaje, mai puțin de 10%, ceea ce, de asemenea, nu este un factor care ne poate împinge spre NATO.
L-ați ascultat pe ministrul apărării Vitalie Marinuț în dialog cu Liliana Barbăroșie la rubrica noastră săptămânală Cui e frică de NATO? O nouă ediție marțea viitoare. Premierul Vlad Filat a participat astăzi la adunarea generală a patronatului din Moldova. După datele folosite de autorități, economia subterană sau la negru ar aduce pierderi anuale de circa 4,7 miliarde de lei bugetului public și celui al asigurărilor sociale. Din cauza acestui fenomen suferă însă nu numai bugetul, fondul de pensii și angajatul propriu-zis, care primește salariul în plic și, prin urmare, nu poate miza pe un concediu de boală sau alte garanții sociale în măsură deplină. Dar chiar și mediul de afaceri, după cum veți auzi în relatarea Luciei Deaconu, are de suferit.
După 8 ani în care s-a ocupat de producerea mobilei, Victor Cibotar de la Rezina ne spune că s-a văzut silit să-și abandoneze afacerea și să deschidă una nouă în domeniul construcțiilor.
Taxele pentru apăsare în teritoriu au fost sumărite 200-300% de la anul nou încoace. Mai ținând cont încă și de faptul că ne-au s-a dat taxa la venit, adică 200% ca să mai plătim încă adăugător. De deoarece, într-adevăr, oamenii azi, înainte de a se implica în business, trebuie să scoată fiecare bană, adică are rost sau într-adevăr să ducă în economia tenebră. Mulți din aici, care întreprinzători care activează legal, mezorează taxele, se mezorează impozitele, dar și care lucrează în economia tenebră, mai departe nu sunt luați în evidență, adică nu se impozitează absolut. Și acele persoane își pot permite să diminueze prețurile, dacă ești la în care plătesc impozitele regulat și normal, acestea sunt blocați. Asta și ne pune într-o situație neegală.
Nemulțumirile acestui segment de întreprinzători au fost sonorizate azi de liderii patronatelor. Întruniți împreună cu factorii de decizie la o ședință anuală, aceștia au cerut guvernului să ia măsuri suplimentare pentru combaterea muncii la negru.
Sunt necesare măsuri eficiente cu accent sporit în sectorul informal. Adoptarea unor măsuri stimulatorii care vor încuraja întreprinderile să iasă de umbră.
A declarat președintele Confederației Patronatelor, Leonie Cerescu, după ce a criticat planul de acțiuni pentru diminuarea practicii de achitarea salariilor în plic, adoptat de executiva anul trecut, despre care a spus că ar conține jumătăți de măsură. În luarea sa de cuvânt, președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Alexandru Slusari, a făcut unele precizări.
Guvernul și sindicatele consideră că nivelul de impozitare în Republica Moldova este suportabil și este nevoie doar să înăsprim sancțiunile pentru patroni care practică activități tine. Noi, patronatele, încercăm timp de mai mulți ani să propunem o abordare mai largă a problemei prin introducerea concomitentă a unor facilități fiscale pentru întreprinderile care lucrează legal, modificarea legislației fiscale astfel încât să fie impozitate sectoarele care mult timp se află în umbră.
Iată însă ce le-a răspuns primul ministru Vlad Filat, prezent la reuniune.
4 miliarde 700 de milioane de lei reprezintă lipsă de venit la Fondul Asigurărilor Sociale. Eu dacă o să vă întreb, doriți ca pensiile să fie majorate la oameni? Merită? Sigur că merită. Dar de unde să luăm acest bani? Ce trebuie să facem? Să nu mai vindem plicuri în Republica Moldova ca să nu fie salariile în plic? Cum trebuie să convinge? Pentru că această problemă, iarăși, nu ține doar de guvern. Ține de acei angajatori care fac acest lucru.
De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Organizația Internațională a Muncii, a Agenției din cadrul Națiunilor Unite, avertizează într-un raport dat astăzi publicității că situația șomajului între tineri s-a înrăutățit rău ca urmare a crizei financiare. Circa 13% din tinerii între 15 și 24 de ani nu au de lucru sau nu găsesc o muncă calificată, o situație care nu se va îmbunătăți în următorii 4 ani. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Este vorba de aproape 75 de milioane de tineri care în acest moment în lumea întreagă nu au de lucru. Raportul Organizației Internaționale a Muncii atrage atenția că situația este mai gravă decât ar lăsa cifrele să se creadă, pentru că mult mai mulți tineri lucrează numai jumătate de normă sau fac munci necalificate. Se estimează că peste 6 milioane de tineri în lumea întreagă sunt atât de deziluzionați, de dezamăgiți, că au renunțat să mai caute de lucru. Raportul constată că tinerii din economiile dezvoltate și Uniunea Europeană au fost cei mai loviți de criza financiară, ceea ce a determinat și o creștere rapidă a șomajului de peste 26% între 2008 și 2011. Situația din sud-estul Europei și spațiul CSI nu este mult mai bună. Între 2008 și 2009, rata șomajului între tineri a crescut de la 17% la aproape 21%, un trend care s-a ameliorat însă cu începere din 2010, așa încât s-a reajuns la nivelul anului 2008, considerat și ultimul an de referință înainte de izbucnirea crizei. crizei financiare. Problema este că situația tinerilor în general este mai gravă, pentru că între tineri există un șomaj mascat foarte răspândit și greu de cuantificat. Mulți tineri își prelungesc studiile pentru că știu sau cred că nu vor găsi de lucru, alții acceptă locuri de muncă mult sub calificarea lor sau jumătate de normă. Cum își văd tinerii de la Universitatea Liberă Internațională din Chișinău șansele de viitor și unde, în Moldova sau peste hotare?
Eu învăț la informatică și aceasta este o profesie de viitor și este mult întrebat și cred că o să mă pot angaja la o firmă serioasă, să pot întreține familia.
Cu siguranță cred că mă voi angaja în câmpul muncii. Știu că mă voi angaja pentru că știu ce vreau și știu unde vreau să ajung. La moment nu vreau să mă angajez după specialitate pentru că aș vrea să-mi continu masterul peste hotare și aș face ceva ce m-ar ajuta la masterat.
Undeva să te angajezi la lucru imposibil la noi.
Nu la noi în țară, în câmpul muncii, după ce terminăm.
În Republica Moldova poți să te angajezi la lucru doar dacă înveți bine, lucrezi în domeniul în care înveți, este bine și orice student are posibilitatea de a se implica doar dacă este dorință. Cei care nu vor, nu reușesc.
Da, aici în Moldova. Sper să îmi deschid o afacere proprie.
Cred că nu.
La noi designer nu trebuie. Vin de acum cu design din Europa și aici numai coasă. Dar design la noi, nicăieri n-am întâlnit să trebuiască design.
Câțiva studenți la Universitatea Liberă Internațională din Chișinău. Soluții rapide și simple nu există, dar Organizația Internațională a Muncii crede că situația s-ar putea redresa dacă firmele private ar fi încurajate financiar să angajeze tineri sau s-ar oferi mai multe fonduri pentru tinerii care vor să înceapă propriile afaceri.
O relatare semnată de Ileana Giurchescu. Parlamentul European a discutat astăzi despre relația Uniunii Europene cu Ucraina, după cum ne spune Iolanda Bădiliță.
Evgenia, very nice to see you out there.
Evgenia, mă bucur că te văd aici. Așa a întâmpinat-o astăzi în plenul Parlamentului European pe Evgenia Timoshenko, fiica Iuliei Timoshenko, Ștefan Füle, comisarul european pentru politica de extindere și de vecinătate. Înaltul oficial european a fost unul dintre vorbitorii care au deschis dezbaterea pe marginea cazului Iuliei Timoshenko, condamnată la 7 ani de închisoare pentru abuz de putere. De altfel, este pentru a patra oară când aleșii europeni abordează acest subiect în cadrul unei dezbateri, pe parcursul altfel extrem de aglomeratei sesiuni plenare de la Strasburg. Comisarul european, Ștefan Füle.
The European Union has expressed its indignation at the use of selective justice in Ukraine.
Uniunea Europeană își exprimă indignarea pentru aplicarea justiției selective în Ucraina. Și nu ne referim doar la cazul Iuliei Timoshenko, ci și la altele care îi vizează pe foștii membri ai guvernului, între care domnul Luțenko, a declarat Ștefan Füle. Potrivit comisarului european, justiția motivată politic este o problemă sistemică în Ucraina.
The political relationship between the European Union and Ukraine will not improve without firm commitments.
Relațiile politice dintre Ucraina și Uniunea Europeană nu se vor îmbunătăți fără angajamente clare și demonstrații de facto că domnia legii și o justiție corectă sunt aplicate sistemic în Ucraina, a mai arătat comisarul Uniunii Europene pentru extindere și politica de vecinătate. Nu va fi posibil să semnăm acordul de asociere dacă autoritățile din Ucraina nu demonstrează că trăiesc în spiritul asocierii politice cu Uniunea Europeană, a insistat Ștefan Füle. În timp ce înalți oficiali europeni condiționează înaintarea în negocierile pentru semnarea acordului de asociere cu Ucraina de implementarea unei reforme profunde a justiției, care să includă și reformarea codului penal cu accent pe redefinirea termenului de infracțiune penală, președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a propus trimiterea unei echipe de observatori europarlamentari la cel de-al doilea proces al Iuliei Timoshenko, în care aceasta este acuzată de prezumptive fraude fiscale. Insistența cu care în cancelarile europene, dar și aici, la Strasburg, se vorbește despre reformarea sistemului judiciar, se bazează pe cele peste 10 milioane de euro pe care bugetul european le-a direcționat deja în acest scop autorităților de la Kiev. Însă și perspectiva viitoarelor alegeri este un motiv de îngrijorare pentru Uniunea Europeană, a spus-o nu doar comisarul Ștefan Füle, ci și Elmar Brok, președintele Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European. Sprijinim semnarea unui acord între Uniunea Europeană și Ucraina dacă Kievul va îndeplini anumite precondiții. Mingea se află acum în terenul guvernului de la Kiev, care sper că nu încearcă acum de fapt să câștige timp pentru a obține ceea ce dorește, fără să îndeplinească aceste condiții, a subliniat Elmar Brok. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi de la Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă propunem să deschideți pagina 7, unde veți putea afla cele mai interesante detalii din coloarele scene politice europene. În pagina 6, cu genericul cultură, tânărul scriitor José Pablo nu a ratat ocazia să scrie un articol despre interpreta Mariana Șura și ținuta controversată pe care a purtat-o la Festivalul de Film de la Cannes. În pagina 4, societate, veți afla cum se va desfășura în acest an examenul de bacalaureat. Iar despre pagubile produse în Capitală de ploaie torențială de la începutul săptămânii, românii citiți în pagina 3. Tot aici veți putea găsi noi detalii despre proiectul bufetelor de tip suedez implementat în școlile din Chișinău și despre situația creată în jurul băii publice de pe strada Sarmise-Getuza. În pagina 1 recomandăm în mod tradițional editorialul semnat de comentatorul politic Cornel Ciurea.
Aici punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.